7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Criza politică din Moldova, idei noi, probleme vechi. Cât de realiste sunt așteptările țărilor din parteneriatul estic pentru a deveni membre ale Uniunii Europene?
Este o așteptare realistă dacă nu se referă la următorii 5 sau 10 ani. Aceste țări nu îndeplinesc încă acele condiții impuse de Uniunea Europeană pentru a deveni membre.
Răspunde Europei Libere președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, Elmar Brok, Europei Libere. Și dreptul tău astăzi despre drepturile persoanelor cu dizabilități de a fi reprezentate în justiție. Începem cu știrile de la această oră, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Datoria externă a Republicii Moldova a crescut cu aproape 6% față de cea înregistrată la finele anului 2010, arată datele Băncii Naționale. Circa 23% din datoria externă a Republicii Moldova ține de sectorul guvernamental. Rata anuală a inflației pentru 2011 va fi de peste 10%, mai mare decât se prognozase inițial, și anume 8,4%. Acționarii de la Moldova Agro Inbank, care au avut de suferit de pe urma unui atac raider, și-au primit acțiunile vineri 30 septembrie. Anunțul a fost făcut de către premierul Vlad Filat. El a precizat că în continuare cei vinovați urmează să fie trași la răspundere. Liderul Partidului Liberal Democrat, premierul Vlad Filat, a declarat că partidul se optează pentru alegerea președintelui prin vot direct. La o conferință de presă, Filat a declarat, citat de agenția Infoprim, problema alegerii președintelui este mult prea serioasă pentru a fi tratată prin căutarea de soluții, negocieri și întruniri. Un referendum ar fi acceptat pentru modificarea articolului 78 din Constituție, a spus Vlad Filat. Articolul 78 reglementează modul de alegere a președintelui. Ministrii de finanțe din cele 17 țări ale zonei euro s-au reunit la Luxemburg pentru a analiza situația Greciei, după ce guvernul de la Atena a anunțat că va reduce deficitul bugetar anul acesta și anul viitor, dar nu la nivelul cerut de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Grecia așteaptă un nou ajutor de 8 miliarde de euro, fără de care intră în incapacitate de plată la sfârșitul acestei luni. Imediat după ce a anunțat că nu va reduce deficitul la nivelul așteptat, bursele din Europa și Asia au căzut. În vestul Irakului, forțele de securitate au luat cu asalt o clădire administrativă unde mai multe persoane erau ținute ostatice. Se pare că intervenția s-a încheiat cu mai mulți morți. Nevasta unui prizonier politic belarus, fost contracandidat al președintelui Lukashenko în alegerile de anul trecut, a scris o scrisoare deschisă cerând ajutor pentru eliberarea soțului său. Scrisoarea este adresată soțiilor președintelui și premierului Rusiei, Andrei Saniacu, în numele căruia a fost scrisă această scrisoare, a fost reținut în timpul demonstrațiilor de protest provocate de alegerile prezidențiale pe care majoritatea observatorilor le consideră falsificate. În Ucraina s-au marcat 70 de ani de la masacrul nazist de la Babi Yar. Peste 30.000 de evrei ucrainieni au fost executați în 1941, după ce trupele germanii naziste au ocupat Kievul. La ceremoniile de astăzi au participat președintele și premierul Ucrainei, precum și ministrul de externe israelian. Primul premiu Nobel al anului, cel pentru medicină, a fost câștigat de trei oameni de știință, un american, un luxemburghez și canadianul Ralf Steinmann, pentru cercetările lor legate de sistemul imunitar. Între timp s-a anunțat că Steinmann a murit la sfârșitul săptămânii trecute. Urmează premiile pentru chimie, fizică și literatură, după care la Oslo va fi anunțat premiul Nobel pentru pace.
Mulțumesc, Ileana! Pentru mai multe știri, interviuri, reportaje și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vor găsi politicienii în această toamnă o soluție pentru alegerea șefului statului sau se vor resemna cu nevoia unor noi alegeri anticipate? Eșuarea la sfârșitul săptămânii trecute a negocierilor cu opoziția a întărit speculațiile că țara se îndreaptă către alegeri anticipate. Premierul Vlad Filat continuă însă să afirme că nu va admite acest lucru în actualele condiții economice și invocă atât o posibilă înțelegere cu opoziția comunistă, cât și o posibilă nouă constituție, ca variante pentru coaliție pentru depășirea crizei politice și alegerea președintelui. președintelui țării. A căutat să afle mai multe despre ultimele negocieri, mai mult sau mai puțin transparente, Liliana Barbaroș.
După ce opoziția comunistă a declinat prin formularea unor condiții de-a dreptul radicale, invitația președintelui interimar Marian Lupu de a căuta soluția pe platforma parlamentară, liberalii vor să readucă pe agenda legislativului proiectul noii Constituții elaborat pe timpul președinției lui Mihai Ghimpu. Liberalii în frunte cu Mihai Ghimpu nu au ascuns niciodată că nu cred în șansele unui dialog cu opoziția parlamentară și că singura soluție pentru evitarea alegerilor ar fi la părerea lor o nouă lege supremă. Numai că ideea noii Constituții nu a fost agreată până acum nici de democrați, nici de liberal-democrați. După ce Curtea Constituțională a spus fără echivoc că Parlamentul nu are altă cale de a alege șeful statului în condițiile Constituției actuale decât cu 3/5 din voturile deputaților, partenerii de coaliție a lui Mihai Ghimpu nu mai sunt la fel de categorici atunci când vine vorba despre posibilitatea de a rescrie legea supremă pentru a ocoli blocajul. Numai că, în timp ce democrații au în vedere un singur articol, 78, în care baremul de 3/5 ar putea fi înlocuit la părerea lor prin majoritate simplă în cadrul unui referendum, premierul Vlad Filat vorbește la fel ca liberalii despre întreaga Constituție. Și astăzi, revenit de la Varșovia, premierul a insistat pe soluția reformei constituționale, pe lângă cea unui compromis la care s-ar putea încă ajunge, în opinia premierului, în discuțiile cu opoziția parlamentară. Refuzul public al comuniștilor de a se așeza la masa tratativilor și lipsa de consens în interiorul coaliției în ceea ce privește reforma constituțională au întărit însă speculațiile că oricum într-un final se va ajunge la alegeri anticipate, iar politicienii pur și simplu trag de timp ca să nu spună deocamdată lucrurilor pe nume. Iată argumentele directorului Infoprimneo, Valeriu Vasilică.
S-au ars de mult toate podurile care puteau lega cele două segmente ale politicului de la noi. Vladimir Filat nu crede în ceea ce spune, dar pentru că încă nu s-au așezat lucrurile pentru a deschide cărțile pe față, din perspectiva unor alegeri anticipate, eventual, eventuală coaliție cu PCRM, trebuie să lase impresia că există vreo soluție.
Și editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, tratează cu scepticism șansele unei opțiuni consensuale în interiorul alianței.
Domnul Filat se autoîncurajează. N-am văzut măcar aparte să se pornească discuții și asta este, desigur că, îngrijorător. Chestiunea cu o nouă Constituție este, din punctul meu de vedere, o soluție utopică. Adică, după poziția zilei de azi, e mare probabilitatea unor alegeri anticipate.
În tot cazul, editorialistul crede că premierul Vlad Filat este în acest moment persoana de care depinde în mare măsură calea pe care o vor alege politicienii pentru depășirea crizei politice.
Dintre partidele alianței, el este cu cea mai mare pondere. Lasă să spună ce vrea, ce mai poate propune alianța pentru că acest dialog să pornească. Reconfigurarea puterii sau cooptarea sau propunerea anumitor posturi pentru Partidul Comuniștilor. Lasă să demonstreze alianța că are anumite idei, că anumite soluții, că se mișcă înainte. Nu știu de ce, de exemplu, domnul Filat și alianța în întregime nu discută cu domnul Dodon, cu doamna Greceanu, cu alții care ar putea să voteze pentru președintele.
Un răspuns la această întrebare aparent retorică a sonorizat public deputatul neafiliat Mihai Godea. El a afirmat astăzi că, de fapt, toate partidele, inclusiv cele din coaliție, sunt cu gândul la anticipate. Săptămâna trecută, Godea invitase alianța să discute condițiile în care trei comuniști identificați de formațiunea sa urmare a unor discuții intense ar fi gata să voteze pentru candidatul majorității la funcție de șef de stat. Numai că partidele puterii au lăsat fără atenție invitația fără să intre în explicații detaliate. Și bine au făcut, crede editorialistul Nicolae Negru.
Godea nu este o persoană care să dicteze anumite condiții. Ceea ce poate el să facă, să fie deschis, dar prin procedeile astea așa semisecrete sau nu știu cum, dă impresia că se joacă și vrea cumva să fie luat și el în seamă.
A fost o relatare de Liliana Barbaroșie. Iată cum vede și Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, întreaga situație.
În prima jumătate a anilor 90 era în prim plan problema privatizării în Republica Moldova. Și într-o discuție cu reprezentanții agrarienilor, reprezentanții unor instituții din Statele Unite, încerca să-i convingă că privatizarea este un lucru iminent. Agrarienii au răspuns foarte interesant atunci, spunând că noi nu suntem împotriva privatizării. Noi suntem pentru o privatizare promovată de noi și în favoarea noastră. Acest exemplu îl putem extrapola și asupra situației pe care o avem astăzi. Integrarea europeană, soluționarea conflictului transnistrean și multe alte lucruri care reprezintă pentru societatea moldovenească niște obiective incontestabile.
De aici derivă și gelozia comuniștilor care au poreclit programul Pământ, zicându-i programul Mormânt. Era vorba despre cine o face, nu?
Exact. Aici poate fi adus exemplu anului 1998, când Partidul Comuniștilor a venit cu inițiativa colectării semnăturilor și au reușit să colecteze mai mult de jumătate de milion de semnături pentru a naționaliza Pământul înapoi. După ce au venit la guvernare în 2001, au renunțat la această idee, au venit doar cu ideea consolidării terenurilor de pământ, lucru care pune în evidență faptul că Partidul Comuniștilor a dorit să exploateze sentimentul țăranilor care au înțeles după câțiva ani de posesie a pământului în proprietate privată că nu sunt în stare să-l prelucreze eficient.
Între timp, Vladimir Voronin a devenit mare arendator de terenuri forestiere.
Exact. Acest exemplu este chiar foarte bun pentru a demonstra cum opțiunile politice și valorile despre care vorbim netrecătoare sunt folosite cu scopuri politice, dar și în scop personal sau de clan.
Revenind totuși la integrarea europeană, Marian Lupu este nemulțumit de ceea ce face cabinetul de ministri pe direcția integrării europene sau simte posibilă schimbare de atitudine în societate?
Eu cred că mai degrabă Marian Lupu este invidios pe ceea ce face prim-ministru Vlad Filat, fiindcă chiar dacă așteptările legate de summitul de la Varșovia nu s-au materializat, totuși mesajul este extrem de încurajator. Nu mai vorbesc despre decernarea premiului Omul Anului domnului Vladimir Filat. Nu este foarte clar pentru ce realizări. Totuși, cred că toate aceste lucruri provoacă anumită invidie în tabăra, hai să zicem așa, partenerilor de coaliție pentru integrarea europeană.
Dar ce trebuia să se fi întâmplat la Varșovia ca să mulțumească toată lumea?
Eu cred că domnul Marian Lupu nu ar putea răspunde la această întrebare, de aceea nici eu n-am să încerc să răspund, fiindcă și așa lucrurile care au fost pronunțate în declarația finală sunt foarte, foarte optimiste. Pentru ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova ultimii 2 ani de zile, mesajele de la Varșovia sunt foarte încurajatoare.
Opinia lui Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, adept răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Dar când anume ar putea spera Moldova ca țara parteneriatului estic să ajungă membra a Uniunii Europene? Este una din întrebările pe care corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, i-a adresat-o europarlamentarului german creștin-democrat Elmar Brok, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Parlamentul European.
Domnule Brok, în timpul unei dezbateri din Parlamentul European pe marginea summitului Parteneriatului Estic de la Varșovia, ați spus referitor la conflictele înghețate că doar printr-o colaborare strânsă între țările de la răsărit, acestor conflicte li s-ar putea găsi o rezolvare. Puteți detalia? Domnule Brok, în timpul unei dezbateri din Parlamentul European pe marginea summitului Parteneriatului Estic de la Varșovia, a spus referitor la conflictele înghețate că doar printr-o colaborare strânsă între țările de la răsărit, acestor conflicte li s-ar putea găsi o rezolvare. Puteți detalia? Trebuie să vedem că de multe ori atunci când interesele sunt comune, este mai simplu de găsit o soluție, mai ales când discutăm despre conflicte. Conflictele costă din ce în ce mai mult. Și atunci când discutăm de o colaborare politică și condițiile psihologice se îmbunătățesc, iar tensiunea politică dispare. Cu alte cuvinte, mai întâi țările însele ar trebui să găsească soluții la conflictele de pe teritoriul fiecăruia și apoi să conlucreze cu partenerii externi, cum sunt Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE. Trebuie să fie un proces paralel. Uniunea Europeană nu discută bilateral cu Kievul, cu Baku sau Tbilisi, ci încearcă să o facă printr-o politică globală. Prin acest proces bilateral, Încercăm să ajungem la o soluție comună. După cum știți, principalul țel al majorității țărilor din parteneriatul estic este să devină membre ale Uniunii Europene într-o bună zi. Însă, în acest moment, pentru Uniunea Europeană, Grecia și pachetul de salvare a monedei euro reprezintă principalele preocupări. Cât de realistă este așadar, în acest context, așteptarea partenerilor răsăritei a Uniunii Europene de a deveni membri? Este o așteptare realistă dacă nu se referă la următorii 5 sau 10 ani. Aceste țări nu îndeplinesc încă acele condiții impuse de Uniunea Europeană pentru a deveni membre. Există mult de lucru pentru implementarea democrației, a statului de drept, pentru ca economia să aibă rezultate pozitive, iar corupția să fie diminuată. Pe de altă parte, Uniunea Europeană are ea însăși de rezolvat propriile probleme urgente cu Grecia și criza datoriilor. O Uniune cu 27 de membri nu este ușor de administrat. De aceea, Uniunea Europeană are nevoie de timp pentru a-și găsi mecanismele ideale care să o ajute să funcționeze corespunzător în această formulă. Abia apoi se va pune problema unei extinderi. Așadar, în acest moment, este important ca relațiile dintre Uniunea Europeană și aceste țări să se întărească prin acordul de liber schimb, prin îndestinirea vizelor și țările, la rândul lor, să implementeze acquis-ul comunitar într-o proporție de cel puțin 70%. De fapt, dacă ne uităm la alți vecini ai Uniunii Europene, cum este cazul Elveției, se poate vedea că se poate profita de pe urma unei relații bune cu Uniunea Europeană și fără să fii membru al Uniunii. Moldova și Transnistria. Iată o altă temă sensibilă. Susține Uniunea Europeană schema unei rezolvări federaliste a acestui conflict? Eu aș fi de acord dacă principiul federalist ar fi luat în discuție ca rezolvarea acestui conflict, însă trebuie văzut dacă partenerii noștri din Moldova văd o astfel de rezolvare. Atât Uniunea Europeană cât și Guvernul Federal German văd în Transnistria un test pentru Rusia, pentru a vedea dacă această țară este pregătită să participe la găsirea unei soluții pentru conflictele înghețate, fără ca Rusia să își asume responsabilitatea. Nu se va ajunge la o soluție. În timpul ultimei sesiuni a Parlamentului European am auzit deseori cuvântul război, când a venit vorba despre conflictele înghețate. Avem motive de îngrijorare că aceste conflicte înghețate ar putea deveni conflicte deschise care vor genera război? Acestea sunt conflicte permanente, chiar dacă li se spune înghețate. Nagorno-Karabakh este o mare problemă. Acolo am avut deja un război. Să vă mai amintesc de Georgia cu Abhazia și Osetia. De aceea, opinia mea este că trebuie să încercăm să găsim alte soluții care să cointereseze statele din întreaga regiune. Doar acestea vor fi sustenabile.
A fost opinia europarlamentarului creștin-democrat german, Elmar Brok, în interviul cu Iolanda Bădiliță. Și ne cerem scuze pentru defecțiunea tehnică de la începutul interviului. Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare vom reveni la tema parteneriatului estic cu un interviu în exclusivitate cu ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg. La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Din sumar, cum văd unii moldoveni rezolvarea crizei politice din țară și rubrica noastră muzicală Dicționar de sunete rare. Emisiunile noastre pot fi ascultate la orice oră la cerere pe internet la Europa Libera.org. Chiar dacă nu a inițiat direct parteneriatul estic fondat de Polonia și Suedia, Republica Cehă se numără printre noi membri ai Uniunii Europene care promovează activ interesele vecinilor estici, cu care are importante legături economice și culturale. Ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg, a acordat un interviu serviciului Belarus al postului nostru de radio, pe care îl rezumă Mircea Țicudean.
Ministrul de externe ceh, Karel Schwarzenberg, s-a referit în interviul acordat postului nostru de radio, mai ales la membrii parteneriatului estic, aflați la granița Uniunii Europene și, în primul rând, la Ucraina și Belarus. Rugați să aprecieze dacă Ucraina are șanse mai mari decât Belarus să se apropie de Uniune. Șeful diplomației cehe a răspuns afirmativ, amintind că Kievul negociază cu relativ succes la Bruxelles acordul de asociere. Numai că, a adăugat Schwarzenberg, și în cazul Ucrainei există anumite pericole. Dacă în săptămânile următoare se va dovedi că în Ucraina conducerea politică îngrădește drepturile omului, asta va avea impact și asupra șanselor Ucrainei de a se apropia de Uniunea Europeană. Noi, Uniunea Europeană, suntem o comunitate bazată pe valori împărtășite, iar dacă Ucraina ne va arăta că nu ține cont de domnia legii, de drepturile partidelor de opoziție, va face un mare pas înapoi, a spus Schwarzenberg, insistând că, până acum, Ucraina se descurcă foarte, foarte bine în procesul apropierii de Uniune. Ministrul de Externe ceh a fost întrebat dacă sprijinirea de către Bruxelles a opoziției din Belarus, inclusiv prin ajutoare financiare, nu este cumva un amestec în treburile interne ale unei țări suverane.
Este nutne, ponieważ bieżne je we wszystkich dyktaturach.
Karel Schwarzenberg a spus că ajutorarea opoziției din Belarus este necesară pentru că acolo, ca și în alte dictaturi, cei care nu sunt de acord cu puterea sunt nu doar înfierați de regim, dar și lipsiți de mijloace de subzistență, dați afară din slujbe, așa că sunt până la urmă dependenți de ajutorul din străinătate. Ministrul de Externe ceh, care a fost el însuși alungat din țară de fostul regim comunist, a amintit că înainte de 1989, dizidenții din Cehoslovacia, dar și din alte țări ale blocului socialist, erau sprijiniți din afară. Asta ține de o solidaritate internațională normală, a spus Schwarzenberg, adăugând că oamenii care țin cu adevărat la principiile democrației știu că acestea sunt amenințate de simpla existență dincolo de hotare a unor regimuri nedemocratice. Rugat să comenteze știrile din Rusia că premierul Vladimir Putin ar vrea să redevină președinte, Schwarzenberg s-a arătat îngrijorat nu doar de soarta societății ruse, ci și a vecinilor Rusiei. Ministrul de Externe ceh a amintit că în viziunea lui Putin, pe care a numit-o izolată, dispariția Uniunii Sovietice ar fi fost cea mai mare catastrofă geopolitică din secolul trecut. Așa că Putin, ca fost președinte, actual premier și poate din nou președinte, va face tot ce îi stă în putință pentru a da timpul înapoi. Dorința lui Putin e de a uni toate zonele locuite de ruși, de a face ca Federația Rusă, Belarus și, dacă se poate, și Ucraina să redevină un conglomerat statal cât mai mare, a spus Schwarzenberg. Schwarzenberg a spus că dacă ambițiile naționale ale lui Putin pot fi până la un punct înțelese, pe el îl îngrijorează în mod deosebit metodele nedemocratice folosite de Putin. Iar acest stil autoritar se va răsfrânge și asupra vecinilor Rusiei, a avertizat Schwarzenberg, spunând, în finalul interviului acordat Europei Libere, că nu întrevede în niciun caz vreo strădanie a Rusiei lui Putin de a întrona democrația în țări ca Belarus.
A fost Mircea Țicudean rezumând interviul acordat în exclusivitate de ministrul ceh de externe Karel Schwarzenberg serviciului Belarus al postului nostru de radio.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Simpla lor existență a fost văzută ca o problemă și din această cauză de multe ori erau ascunse în instituții îndepărtate sau în spatele unor case sociale departe de ochii lumii. Este vorba de persoanele cu dizabilități mentale sau intelectuale care continuă să se confrunte cu probleme legate de dreptul lor de a lua decizii de sine stătător. Capacitatea lor de exercițiu este una limitată sau lipsește totalmente și ele sunt plasate sub tutela altcuiva care are dreptul de a lua toate deciziile în numele lor. Gabor Gambos, expert ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care s-a aflat săptămâna trecută în Republica Moldova, a recomandat autorităților moldovenești să excludă din legislația actuală posibilitatea de lipsire de capacitate de exercițiu a persoanelor cu dizabilități.
Orice restricții ale drepturilor individuale trebuie să fie adaptate la nevoile individuale, cu adevărat justificate și respectându-se standardele privind drepturile omului. Pentru a aduce cadrul legal moldovenesc la rigorile convenției 1. Trebuie modificat codul civil. Această schimbare poate fi relativ ușoară, dacă există voință politică. Expertiza, experiența care lipsește, poate fi acoperită prin cooperarea internațională.
Anual, în Moldova, sunt lipsite complet de capacitatea de exercițiu până la 250 de persoane cu grad diferit de dizabilitate mentală. Doar foarte puține persoane sunt limitate în capacitatea lor de exercițiu. Avocații spun că multe dintre cererile de privare de capacitatea de exercițiu au loc atunci când persoanele sunt plasate într-o instituție rezidențială sau au la mijloc interese privind proprietatea persoanei în cauză. Natalia Mardar, avocată care apără în instanță interesele unor persoane cu dizabilități, spune că recent chiar a avut un caz în care unui tânăr de 30 de ani care se mai afla într-o casă de copii, prin proces de judecată i s-a retras capacitatea de exercițiu doar pentru că instituția vroia să-l transfere la un internat pentru adulți.
Instanța de judecată primește cerere spre examinare, o pune pe rol și imediat ordonă expertiza psihică. Medicii psihiatri de la Spitalul Republican indică că persoana este incapabilă. Are loc un proces de judecată, într-o ședință, participă organul de tutelă, internatul de copii, un avocat numit din oficiu, dar nu participă persoana, ea nici nu este invitată. Organul de tutelă și curatelă spune că a auzit pentru prima dată de acest caz de când băiatul ăsta a fost în plasamentul acestei case. Mai trist este că se pare că avocatul nu a văzut persoana asta și nu a discutat cu ea. În schimb, a susținut cererea pentru ca persoana să fie lipsită de capacitate de exercițiu. Este un exemplu clasic de ce se întâmplă în Republica Moldova.
De asemenea, spun experții, este problematică posibilitatea de apel sau contestare a deciziei de incapacitate de exercițiu. Deși codul civil prevede dreptul de a redobândi capacitatea de exercițiu, în ultimii ani nu a fost înregistrat niciun caz de repunere în drepturi a persoanei care au fost lipsite de capacitate de exercițiu, spune Natalia Mardar.
Eu personal, ca și avocat sau ca și un activist în domeniul drepturilor omului, aș pune la mare dubii.
Institutul pentru Drepturile Omului, organizație neguvernamentală care desfășoară anumite programe de repunere în drepturi a persoanelor cu dizabilități mentale, a sensibilizat recent autoritățile moldovenești și instituțiile internaționale în legătură cu starea dezolantă în care se află persoanele internate în instituții psihoneurologice. Pentru a aduce legislația națională în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități, dar și pentru reformarea unor instituții, guvernul a creat o comisie specială din care fac parte reprezentanții Ministerilor Sănătății, Justiției, Muncii și Protecției Sociale, dar și un număr mare de reprezentanți ai societății civile, inclusiv a grupurilor care reprezintă persoanele cu dizabilități. Acest fapt aduce un dram de speranță că și vocile celor fără de voce vor fi auzite. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare, și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Toată experiența de o viață este pusă la bătaie de marele novelist austriac Stefan Zweig pentru redactarea primului și vai ultimului său roman Suflete zbuciumate, Rau 2007. Peste 400 de pagini dense în care personajele se mișcă zac nemișcate și sporovăiesc de parcă s-ar afla cu toate la consultație, nici mai mult, nici mai puțin, la un alt vienez celebru, doctorul Sigmund Freud. Odată stabilită filiația, se înțelege de la sine că avem de-a face cu un roman psihologic și încă unul de-a dreptul abisal. Protagonistul se vede când înălțat în ochii proprii, când prăbușit la pământ, totul cu acel maximalism caracteristic vârstei. Între timp, drama bietei oloage se întoarce în melodramă. Fata se îndrăgostește pătimar de Hofmiller, care se lasă copleșit de milă. Da, știu că slăbiciunea dumitale izvorăște numai din compătimire, dar simțământul blestemat al compătimirii are două tăișuri. Cine nu știe să umble cu el, să-l lase din mână și mai ales din inimă. Ușor de zis, dar când însăși viața unui copil atârnă de privirea pe care o aruncă bărbatul iubit, de cuvântul pe care îl adresează, și atunci, ce urmări funeste se pot ivi când destinul schimbă echilibrul, când o femeie și-a biruit pudoarea în asemenea măsură încât își oferă iubirea fără a avea certitudinea că la rândul ei este iubită, iar el, cel solicitat, rămâne recalcitrant și rece. Și, de parcă o singură tragedie nu era de ajuns, în chiar ziua în care Edith von Kekeschwalva se aruncă în gol, pe 28 iunie 1914, la Sarajevo, este asasinat Mârșav, moștenitorul tronului, alteța sa imperială și regală, arhiducele Frank Ferdinand și Augusta-i soție. Și atunci s-a zis cu mila. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mâine.
сентябрьском номере читатели журнала «Наше поколение» смогут познакомиться с интервью Владимира Крупина.
În numărul din septembrie, cititorii revistei «Наше поколение» vor putea citi un interviu cu Vladimir Krupin, un scriitor important rus, care e un autor permanent al publicației noastre. E un interviu adresat tuturor cititorilor și scriitorilor din Republica Moldova. Semnalăm jubileul de 75 de ani al lui Boris Marian, publicist, redactor șef al ziarului Nezavisima Moldova. La rubrica proză îl avem pe Efim Gamer, un oaspete din Israel.
Punem punct aici emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.